Jeg sa velkommen som eget. Hyggelig å se alle sammen I panelet, og hyggelig å se alle som har logget seg på. Vi et herlig knippe I dag. Mette og meg selv fra RVTS Vest, og vi har store, det den store gleden å ha med oss Kjersti Draugedalen. Ja. Velkommen til deg. Ja, så hyggelig. Tema for I dag jo I møte med ungdom som krenker seksuelt. Det var I 2019 så fikk vi UEVO-undersøkelsen fra NKVTS. Den sa jo en rekke ting. Blant annet sa den det at 22% av unge har vært utsatt for en seksuell krenkelse av jevnaldrende. 28% jenter og 16%. Nå ser jeg på deg, Mette, var det ikke det? 16% gutter. Takk for det, ja. Så det en liten kjønnsforskjell der, riktig nok. Og seksuell krenkelse I den sammenheng, det var blotting, beføling mot sin vilje, eller samleielignende handlinger mot sin vilje. 28% jenter. Jeg synes det bra mange. Ja. Hva tenker du om de tallene, Kjersti?
Ja, jeg jo enig med deg at det bra mange, og det jo det man ser på, ikke bare UEVO-undersøkelsen, men det er jo flere undersøkelser som viser en stor andel faktisk av unge I dag som blir utsatt for ulike typer krenkelser. Så vil jo absolutt kalle dette en samfunnsutfordring.
Ja, virkelig. Nesten en av fire, eller en av fire. Ja, ikke sant? Det gjelder kjempemange.
Mm. Og utifra det du sa, Steinar, sant, om hva de har blitt spurt om og har erfart, så ser jeg at det utelukker jo også det som foregår på det verbale plan. Mm. Altså kommentarer, bemerkninger.
Online, sånn type, nå var det jo blotting riktig nok inkludert I spørsmålet. Men, ja, aner ikke jeg helt, men den UEVO-undersøkelsen, det jo sånn selvrapportering, at den får et skjema, og så krysser man av. Man ung. Det ikke sikkert at alle ungdommer tenker at blotting, at det det samme som å få et dick pic, liksom.
Nei. Jeg tror akkurat I den undersøkelsen så har jo ungdom vært med på, de har jo brukt sånne ungdoms, altså medforskere, og de har gjort en veldig stor prosess rundt det med å involvere ungdom i spørsmålene og i undersøkelsen. Så ja.
Ja, men da, I forhold til, kjenner vi til sånn tilsvarende tall? Internasjonalt og sånn som kan støtte opp under dette her med en av fire eller sånn, eller?
Ja, så, sånn I USA så det jo professor Elizabeth Letourneau og kolleger ved The Moore Center for the Prevention of Sexual Abuse. De opererer jo med lignende tall, altså en av fire jenter og en av 13 gutter som blir utsatt for seksuelle overgrep. Og der har de jo også gått ut med at det liksom denne undersøkelsen av Gerwitz, Medan og Finkelhor som sier at liksom over 70% av de seksuelle overgrepene er utøvd av andre unge. At det en stor andel da, av unge under 18 år som utfører disse seksuelle krenkelsene.
70%, ja.
Ja,
det var et høyt. Men forstod jeg deg riktig nå, Kjersti, at, at 70% har, Finkelhor med flere sier at 70% har vært utsatt?
Altså, 70% av seksuelle overgrep mot barn og unge, sånn som de har registrert I en undersøkelse med 13 000 barn og unge, så var det liksom da fant de at 70% av de som hadde på en måte utøvd utsatt andre var barn og unge selv.
Ja, presist.
Presist. En del da av ja.
Mm. Ja. Og tilsvarende tall i Norge, vet jeg, de har vært nevnt at det ligger mellom 30 og 50.
Ja.
Sånn litt avhengig av kilde og ja.
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 Men dette jo, ikke sant? Vi vet jo også at det med seksuelle overgrep, det jo enorme mørketall. Og blant annet UEBO-undersøkelsen, der sier jo også barn og unge selv at man, det jo veldig mange som ikke sier det til noen når de blir utsatt for seksuelle krenkelser. Så det klart, hva vi vet også, det vi må jo ta ting liksom i moderasjon, men at vi kan at det kan antyde at det et veldig, veldig stort problem, det tror jeg vi kan være enige om.
Ja, absolutt, absolutt. Altså, hvis vi tar UEBO da, at det ja, 22% sånn gutter og jenter, men 28% jenter, sier at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep, eller en seksuell krenkelse fra en jevnaldrende. Betyr det da at det liksom 28% av gutter eller jenter for så vidt da, som har utøvd et seksuelt overgrep på deg? Med mindre det noen som driver ja, en sånn mengde...
Dette ble vanskelig, Steinar.
Ja, jeg bare sier med deg, jeg liksom tapper deg for informasjon, Kjersti. Ja.
Men kanskje, jeg synes jo den der undersøkelsen som barneombudet gjorde i 2018, som til og med fikk titlen Alle kjenner noen som har opplevd det. Det jo en ganske sånn sterk indikasjon fra ungdom selv om hvordan de oppfatter dette problemet. Da. Og da særlig i skolen og sosiale arenaer hvor ungdom samlet.
Ja.
Det vel kanskje noe av det vi kan bli litt bekymret for når vi ser at dette her et ganske stort omfang. Vi har grunn til å tro at det på stigende kurs. Og det kan være en bekymring for at dette noe som unge skal vokse opp med og tenke at det en del av normaliteten at sånn det bare sånn gjør man, dette blir man utsatt for det en del av det som vi må forholde oss til og så sitter vi her og snakker om det som krenkelser eller overgrep altså noe vi tenker at kan være skadelig som vi må få bukt med som noe som et problem da og vi har fått et lite spørsmål her i chatten, kan vi skille mellom krenkelser og overgrep fordi at vi snakker jo om et hendelser sant? Og handlinger på et ganske stort sånt kontinuum fra kanskje ganske milde krenkelser til alvorlige overgrep på andre siden ja.
Og der synes jeg jo blant annet sånn Simon Hackett's continuum for seksuell adferd, det jo veldig, et veldig godt verktøy egentlig, hvor man nettopp definerer, altså man definerer det sunne, men også det bekymringsfulle og over i det skadelige. Og fra det bekymringsfulle så det jo liksom dette her med verbale krenkelser og litt dette som på en måte i ja, det vi sånn sier, gult i trafikklyset da, mens dette med overgrep jo det som det helt absolutt skadelige og vi må jo helt klart skille mellom de ulike fenomenene sånn sett
ja Og det jo grunn til å tro at langt flere blir utsatt for seksuelle krenkelser, selvfølgelig, et større samlebegrep. Og jeg vet ikke, men jeg minnes jo en artikkel, eller en kronikk som var skrevet av en ung jente i en av de store norske avisene for ja, et halvannet år siden, tipper jeg. Hvor hun skrev hvordan det var å være jente i forhold til gutter, da, eldre gutter som ropte ukvemsord og kommenterte kropp og brukte da andre skikanerende uttrykk som gikk på det seksuelle og oppfordret da til økt seksuell folkeskikk også. Hun henvendte seg også til fedene til disse guttene, gjorde hun ikke det? Og at noen må snakke til disse guttene, for ja, det, og hva vet jeg, men det høres ut som at dette her ganske frekvent da, og hyppig, nærmest blitt en del av, får jeg kalle det sånn kultur eller jargong, om du vil, i ungdomsmiljøer og sånn, hvordan snakke om andre.
Jeg tror du har rett I det, Steinar, og jeg tenker jo at barn og unge I dag blir jo bombardert med veldig mange, til dels veldig destruktive inntrykk. Man får jo mobiltelefoner langt ned I alder, og det klart at dette med tilgang til porno, det det jo også flere undersøkelser som har vist at det faktisk har en påvirkning på barn og unges seksuelle adferd, og det klart at jeg som skolemenneske da jo veldig opptatt av at det et sted vi kan virkelig motvirke denne trenden her, så det absolutt I skolen. Og det å kunne prate om den sunne seksualiteten, sunn seksuell helse, og begynne der for å på en måte, ja, hvordan skal det og bør det se ut? For det klart at hvis ikke barn og unge får den kunnskapen, så det jo veldig lett å tenke at det man ser I porno blir noe man tenker at, å ja, det sånn det skal være. Og hvis man da ikke har en eller annen kritisk refleksjon rundt disse temaene heller, så det jo veldig vanskelig for unge å spørre spørsmål og kunne tenke, hva det jeg vil? Hva liker jeg?
Ja, der jo gjort en undersøkelse I forhold til dette med barn og media, sant? Og der vi ser også at det altså rundt, altså over halvparten, det står her 57% av de som har sett porno på nett, så det for første gang før de fylte 13 år.
Ja.
Det betyr at de ganske unge, når de ble eksponert for noe som ikke nødvendigvis vi kan bare kalle for god folkeopplysning om sex og seksualitet. Og vi vet at rundt halvparten av 13-18-åringer har sett porno på nett, og så øker jo det da med alder. Og guttene er tidligere ute med å se, og ser porno I større grad. Og det popper opp, altså det handler om at man gjerne søker på det og inviterer det inn på skjermen sin, men det handler også om at det popper opp i sammenhenger der du gjerne ikke har vært ute etter det, men så plutselig har du det der. Og det ikke nødvendigvis bare enkle og ukompliserte ting som man får tilgang til. Sant? Det kan være at man får tilgang til materiale som man på ingen måte moden for. Ja. Og som kanskje man tenker at ingen noen gang blir moden for.
Ja.
Så vi jo I en situasjon der det jo ikke skolekjæreste, som du sier, som en viktig arena, eller nødvendigvis foreldre eller andre heller, som den store påvirkningskraften inn på barn sin informasjon og erfaring med seksualitet, det gjerne altså pornoindustrien.
Ja. Ja. Jeg tenker at det spot on, og det sånn det. Så, og jeg tenkte også på når du sa noe om dette, så også, nå husker ikke jeg om dette her var barn og medier eller ungdata. Beklager det, men et av stedene det. Barn og medier eller ungdata, følgende var det at da ble jo også ungdom spurt selv sånn, når du så porno sist, hvordan var det du kom over det? Og da svarer, om ikke 100% svarer nesten alle at jeg oppsøkte det selv. Så det må vi ta med oss da, det noe ungdom de velger det selv fordi at de vil, de ønsker det, de oppsøker det, men det kanskje den her første gangen de ser porno hvor ja, man kanskje blir eksponert på det på litt forskjellig vis da. Noen viser de det, eller de får det i inboxen sin, eller noe sånt liksom. Men ja, så om vi skal jobbe porno, så må vi ha med oss det da, at det, hvis en først har begynt å se på den pornoen, så har en kanskje lyst til å se mer av den pornoen også.
Mm. Så det vil vel gjerne ikke funke, tenker jeg, å bare si at nei, dette kan du ikke gjøre.
Nei.
La være med det da.
Nei, vi må, det mer krevende enn det, tror jeg.
Ja. Ja. Ja.
Og så vet du jo fra sånne undersøkelser som du henviser til, Steinar, at en ting at man sant, søker etter det, ønsker det, synes det spennende og gøy og sant, tidligere i gamle dager så var det gjerne sant, et blad under en busk som ble frekventert og delt av mange, men nå er det bare liksom, to trykk unna. Men så er det mange som gjerne får litt mer og litt annet enn det de ønsket da. Og at de kan havne inn på litt heftigere ting enn det de tenkte. Og vi vet jo også at ungdommer oppgir at de har sett ting som de synes er ubehagelige å se, og som de definitivt tenker at barn bør beskyttes mot.
Mm. Ja, det er jo et viktig poeng akkurat det der. Og jeg tenker også den der undersøkelsen som Silje Berggrav gjorde for Redd Barna i 2018, altså det her med at porno er liksom et skadet bilde på hvordan sex er, og hvor ungdom selv sier at de ønsker jo trygge voksne som kan ikke være moralske, men ha den der litt undrende praten med dem om hva er det egentlig de ser, og hva er egentlig innenfor, og hvor går grensene, og disse refleksjonene da. Som er jo absolutt en mangelvare, og jeg tenker i tillegg hvis man ser veldig sterke inntrykk, så kan man jo bli veldig redd og faktisk retraumatisert av det man ser.
Ja.
Der føler jeg jo kanskje at vi voksne har på en måte, vi har glippet litt i vårt samfunnsmandat.
Spennende, fortell.
Ja, ja jeg tenker jo at hvis vi virkelig skal prøve å være en motpol til akkurat denne her heavy pornoindustrien og så videre, så må vi også tilby informasjon, aldersadekvat informasjon tidlig. Vi må tilby undring, vi må på en måte få barn og unge med i denne samtalen, hvor de også kan på en måte sette litt... komme inn med sine refleksjoner og få lov å på en måte påvirke denne debatten. Fordi at det er kanskje enkelt for oss voksne å tenke at å, sånn er det og sånn er det, men så har i hvert fall ikke jeg vokst opp med teknologien sånn, og sosiale medier, så det er vanskelig for meg å forstå hva det faktisk innebærer å ha vokst opp digitalt. Og da må jeg jo lytte til de som har disse opplevelsene for å kunne hjelpe, og for å kunne hjelpe å manøvrere og veilede inn i det de står i.
Ja.
Mm.
Snakk med oss, sier ungdommen. Mm. Ja. Så de ønsker det også.
Ja.
Ja. Det er jo...
Ja.
Skal jeg, Mette? Skal du?
Ja, du skal, ja. Steina.
Skal jeg? Jeg holder på med et sceneskifte nærmest, jeg, skjønner du?
Ja, jeg skjønte det.
Ja. Nei, vi har jo kalt titlet i dag i møte med ungdom som krenker andre seksuelt. Og Kjersti, du har jo nylig skrevet bok, du. Så har du en medforfatter også, Helle Kleive, som var det i 2014, var en av de som skrev boka i møte med unge overgripere. Så da tenkte vi det var en litt fin link da, vet du, og da er det i møte med ungdom som krenker andre seksuelt i dag. Og så i boka di så skriver du om håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd i skolen. Så det er urettferdig å stille spørsmål, liksom, kan du fortelle om den boka på 30 sekunder? Det sier ikke det, men Men du har jo, her har jo du et budskap da, om hvordan skal vi håndtere problematisk og skadelig seksuell atferd i skolen.
Ja, jeg tenkte bare jeg skulle si at boka til Helle den første, den kom i 2011. Så... Ja.
Rett, bra, den trengte jeg. Den trengte jeg.
Men, ja, og jeg tror jo at noe av det som vi poengterer jo i boka vår, det jo nettopp dette her, og hvordan man kan, altså først og fremst forebygge, tenker jeg, skolen en helt unik arena, å forebygge både problematisk og skadelig seksuell adferd, men også da, når det gjelder litt den der bekymringsfulle og sånn, hvordan man kan også håndtere på lavest mulig nivå. Og det klart at det at jeg som barneskolelærer har skrevet bok sammen med Helle Kleive, som tidligere leder for V27, ikke sant, den mest, kanskje den institusjonen eller organisasjonen som har vært sånn faglig spydspiss for skadelig seksuell adferdbehandling i Norge og drevet dette feltet, det var jo en veldig spennende mix at vi på en måte møttes fra hver ene av skalaen og så hvordan kan vi både se forebygging og håndtering og på en måte behandling i ett løp for at man skal få litt bedre oversikt. Og noe av det vi ser også i forhold til når ting har gått veldig galt, så har jo mange hatt en bekymring lenge, men det ikke blitt gjort så mye. Og så eskalerer det til man kobler på mer spesialiserte tjenester, og da blir det veldig ofte disse brannslukkingsscenarioene med mange veldig, veldig vonde konsekvenser for alle involverte.
Ja.
Så,
at når, nei, jeg synes, det, absolutt det gjorde du. Og så det siste du sa var at liksom, når det skjer da,
ja.
Så da blir det brannslukking.
Ja.
Og så blir det gjerne iverksatt tiltak som kanskje ikke bare til hjelp, i alle fall ikke for alt mulig.
Mm.
Og, sa du nettopp nå at det kunne nesten volde mer skade?
Ja, det kan jeg godt si.
Ja, ok, ja. Det var jeg som hørte det. Ja, ja. Nei, men, ja.
Ja, og der bare sånn det som lærere sier i min studie, da, det jo at det vanskelig å på en måte skille mellom sunn, problematisk og skadelig seksuell adferd.
Sier lærere det, sa du? Akkurat, ja.
Nå det jo riktig nok jeg har gjort i barneskolen, men vi på en måte har jo også en skoleveileder som går i, der har vi gjort med pilotskoler også i ungdomsskolen. Og det klart at det lærere synes det vanskelig å skille, og da blir det jo veldig vanskelig å sette inn riktige tiltak når man ikke vet hva man ser. Og det jo kanskje sikkert noe dere ser også i konsultasjonsteam, at noen ganger så har man kanskje satt inn en alt for voldsom reaksjon, mens andre ganger har man ikke satt inn nok reaksjon, eller ikke agert nok. Så...
Nei.
Det, ja.
Ikke sant. Men, ja. Altså, en kan risikere også å bagatellisere, eller man kan overreagere. Det er vanskelig å finne den helt presise intervensjonen. Av og til, ja. Så, unnskyld, Mette, nå opplevde jeg at du holdt på å si noe.
Jeg blir så ivrig, vet du, Steiner, men jeg klarer å vente på tur. For jeg kjenner igjen det som du sier, Kjersti, at det kan være en usikkerhet i hvordan skal vi forstå dette. Og at man også lett da kan ha fokus på selve handlingen eller adferden, sant, som har skjedd, og så vil vi også bli opptatt av ja, men hvilken kontekst ser dette i. Sant? Fordi at vi må vite litt mer gjerne for å vite hvor bekymret vi skal være. En ting at adferden kan gi en pekepinn på det, altså hva som har skjedd og, i trafikklyset som du viser til, sant? Som et fint verktøy for oss å gå inn og kikke litt på hvor bekymret skal vi være. Hva er grønn, gult og rødt? Sant? Og når er det fare på ferde, så blir jo det ofte sånn at vi opptatt av kontekst, vi opptatt av andre risikofaktorer, vi opptatt av for andre faktorer som gjerne mer beskyttende, så gjør at vi ikke blir så bekymret. For det kan godt være at noe av dette her er en enkelt hendelse, sant? Som lett kan la seg korrigere og som ikke vil skje igjen. Og noen ganger så er på en måte hele sakskomplekset sånn at man tenker at her må det mer til. Men jeg synes at det er helt nydelig det du sier, Kjersti, om at hvis vi får ut til alle disse viktige voksne som treffer alle disse barn og ungdommene i hele Norges land til å kjenne seg tryggere, til å lettere kunne gjøre et godt stykke arbeid i å forstå og avhjelpe, og ha andre også i ryggen. Sant? For noen ganger blir det mer komplekst, noen ganger trengs det mer, og ha lett tilgang til andre som kan være behjelpelig med å si ok, men dette er vi sammen om, dette skal vi arbeide med i fellesskap. Om det handler om konsultasjon, eller om det handler om annen hjelp og støtte i andre instanser, så tenker jeg at det er utrolig viktig at man kan arbeide for at ikke det trenger å rulle og bli en svær snøball, sant? Og at forholdet blir alvorlig. Og vi har jo grunn til å være optimistiske, kanskje vi det da? Hvis vi skjønner og griper fatt i ting tidlig.
Ja.
Vi har jo grunn til det. Alt tilsier det at de som har da begått en seksuell grenseoverskridelse som barn eller ungdom, når de får en tidlig og tydelig og tilpasset voksenreaksjon, så slutter de aller fleste. De fleste gjør det ikke igjen. Her vet jeg tallene også varierer bitte litt på når man skal måle grad av gjentakelse, men det er faktisk sånn at de fleste slutter, og det er jo verdt å vite da. Vi har fullt mulig å gjøre en hel del for disse barna som forgreper seg. Ja.
Og det er jo her jeg jo veldig opptatt av dette her med læreren, altså den unike rollen som læreren kan ha. Da. Og da er det jo liksom dette her med viktigheten av trygge fellesskap og nære relasjoner. Jeg tror det er så på en måte veldig underkommuniserte verktøy. Selv om det er jo så mange lærere som er så gode på det, men det der med å liksom virkelig bygge skolekulturer, da, som er, hvor det er trygt, og hvor det er på en måte felles rammer og felles på en måte forståelse for hva som er innenfor. Og jeg tenker de trygge rammene og de nære relasjonene, og det er jo, jeg henter jo veldig ofte dette for traumatisk omsorg og RVTS-enes arbeid. Det å skape disse fellesskapene og relasjonene med særlig barn og unge som sliter, både enormt effektivt og utrolig viktig. Og det har man jo en helt sånn spesiell mulighet til i skolen.
Jeg ser det, og da er det kompetanseheving er jo lett å si, men det er jo litt det som skal til også, at man får mer kunnskap om akkurat det som vi snakker om nå. Og nå har det jo allerede blitt gitt et par eksempler, men i konsultasjonsteamene, men også i henvendelser som vi får til RVTS-ene blant annet, så er det gjerne slik at det har vært en sak, det har vært en hendelse. Et barn har forgrepet seg på et annet barn. Og det skaper jo hos mange frykt, selvfølgelig, og i lokalmiljøet så kan det skape frustrasjon, det fra sinne, og mange følelser som skal håndteres. Og så blir det fort at man da må, krav om at et barn må bytte skole, krav om at et barn må slutte på fritidsaktiviteter, fordi barnet kan ikke være sammen med andre barn, tydeligvis. Politiet må involveres og informere alle andre foreldre på skolen om at her har vi en overgriper blant oss. Nei, ikke sant? Ser dere tegninga? Så man det her liksom, kaller liksom det ryggmargsreflekser da. At det sånn, man gjør det for å beskytte sånn, egentlig. Men når du brukte ordet traumebevisst, Kjersti, det sånn, ofte trenger vi å ta et skritt tilbake kanskje, og puste med magen, og så iverksette tiltak som, ja, vær så god.
Ja, unnskyld. Jeg liker jo veldig godt det på en måte begrepet traumebevisst omsorg, fordi at det noe man både kan utøve liksom mot andre, men også ikke minst å se på seg selv. Og når hva det som gjør at jeg går ut av mitt toleransvindu, når jeg utrygg som profesjonell? Fordi at jeg tenker det med seksuelle krenkelser er kanskje noe av det som gjør oss voksne så ukomfortable, at vi tenker at her må vi bare agere, og det er veldig lett å agere litt i affekt og få litt panikk.
Ja, faktisk.
Ja, og det er jo der da som for eksempel dette kan hjelpe oss litt med å, som du sier, ta et skritt tilbake og beholde roen i en veldig dramatisk situasjon. Og det er jo min kjepphest, det er jo å ønske å liksom forebygge at man kommer dit hen hvor man må gjøre dette her veldig akutt og lappe på brannslukkingsarbeidet da. Ved å på en måte mer det å ruste lærere, det å på en måte hjelpe oss og så skape et støttende system rundt lærere, sånn at de kan føle at de kan stå i ting, de kan få hjelp fra andre tjenester til å kunne ta ting før det har eskalert til sånne skadelige situasjoner. Det er jo min drøm. og dere så, det vet jeg jo.
Ja, for det handler jo om at vi må selvfølgelig beskytte andre mot å være utsatt, og det er veldig viktig å sørge for å sikre at ikke det skjer og fortsetter å skje. Sant? Men vi må jo passe på at ikke intervensjonen blir en risikofaktor i seg selv. For den unge som har gjort noe han eller hun ikke burde gjort. Da. For det er jo noe av det som vi er opptatt av når vi kartlegger og skal hjelpe i disse sakene også. Det er jo det at det er ikke bare fokus på å fjerne risiko her. Det er definitivt også et stort fokus på å bygge ressurser. Bygge det som vi vet at kan forhindre. Så det handler ikke bare om å fjerne noe. Det handler jo om også å legge til og bygge opp noe som skal være beskyttende mot at man begår krenkelser og overgrep, eller fortsetter, sant? At man fortsetter med den typen adferd. Og det har gått opp for meg etter at jeg kom inn i dette feltet, hvor mye det har å si. Altså, spørsmålet er jo en ungdom som har det godt i livet sitt, som har tilhørighet, som har voksne som tar vare på dem og gir dem det de trenger, som mestrer skolen sånn tilstrekkelig, som ikke har egne erfaringer med den type krenkelser. Vil den begå denne formen for krenkelser og overgrep? Kanskje ikke. Sånn at det handler jo om å bygge gode liv da, for disse ungdommene. Og det vil uansett være viktig.
Det er jo akkurat det jeg også føler er et utrolig viktig poeng i skolen, fordi at nettopp når barn og unge krenker hverandre seksuelt, så er det på en måte den voksne og da lærere og skoleansattes rolle å beskytte barn og unge også fra hverandre. Så det å ivareta alle parter er kjempeviktig, og det å på en måte forebygge der er jo kanskje noe av det beste midlet vi har. Men også da når noe skjer, at faktisk vi er forpliktet av barnekonvensjonen til å også gi hjelp til de som utøver.
Ja, vi det, og det jo lov å spørre seg, ja, all atferd skal vurderes i kontekst, ingen, ja, og kontekster forskjellige, selvfølgelig, men det jeg tenkte på det at hvis en går til det skrittet også, og skille elever da, bytte skoler, pålegger noen å slutte på fritidsaktiviteter for å holde adskilt da, i beste hensikt, sånn for å beskytte sånn, trygghet og så videre, så det ikke alltid at det blir tryggere heller, fordi at disse barna som det da gjelder, de vil jo møtes igjen likevel, om det var liksom tilfeldigvis på kjøpesenter, eller tilfeldigvis i gaten og bybildet der de bodde, og sånn, så det vil jo begge parter vil jo gå rundt med sånn type frykt eller uro for, å nei, jeg håper ikke jeg ser den der, og hvis den kommer da vil det, nei, da vil det vil ikke gå og sånne ting. Så ved å beskytte, ved å skille, så det ikke sikkert vi skaper så mye trygghet, mer trygghet likevel. Vi kanskje vel på å opprettholde en type frykt. Mens vi heller kunne, hvis vi heller kunne vært voksne og så gått inn og nærmest mediert, reparert, sørget for at det ble bra igjen, i de gangene det mulig, selvfølgelig. Ja.
Det jo en studie gjort av Jenny Lloyd og Vanessa Bradbury i England, som konkluderer med akkurat det du sier. For de undersøkte nettopp forskjellige skoler, og en av skolene som hadde sånn zero tolerance policy, hvor elever ble utvist. Og det førte jo det førte også til at elever sa mindre fra. Og at det disse grånyansene som vi snakker om også, det, når ting får så strenge konsekvenser, så virker det ofte mot sin virkning. Og da blir det litt tilbake til det vi snakket om, at jeg tror at når disse tingene skjer, så får vi voksne naturlig nok et kjempe sånn behov for å ordne opp, for å stoppe, for å på en måte, vi må gi konsekvenser, vi må gi straff, dette her må opprettes. Men hva er gjenoppretting for den enkelte? Altså, tenker jeg. Og det der med det med å da utvise og fjerne og vil ikke nødvendigvis ha den effekten man tenker at det har.
Nei.
Eller ikke for mulig å opptre, sant?
Nei.
Og det kan være at vi kan lage flere oppe ved å
ja.
Øke risikofaktoren i en ung person sitt liv da, med tiltakene og konsekvensene vi setter inn. Og så må vi også være obs på at dette her jo en gruppe unge som også kan være veldig sårbare. Vi vet det at det definitivt ikke sånn at man må ha vært utsatt for overgrep, seksuell overgrep selv for å så, sant, vise en bekymringsfull eller skadelig seksuell adferd, men vi vet at i den gruppen så kan det være flere. Vi må være obs på at det kan også ligge noen egne erfaringer bak. Så det må jo vi sjekke ut, og så vet vi også at mange i den gruppen som viser bekymringsfull og skadelig seksuell adferd, strever også med å skjønne. Skjønne konsekvensene av det man gjør, forstå seg selv i forhold til andre, sånn at man kan ikke nødvendigvis alltid bare appellere til en forståelse om at dette her vet jo du er feil, og du vet hvorfor det er feil. Det kan trengs mer veiledning og forklaring og innramming enn som så. Fordi at det er ikke sikkert. Det kan være en ungdom med for eksempel omfattende vansker, sant? De, som slår seg ut i dette med å skulle skjønne da, verden og sammenhenger.
Ja. Nå tenker jeg på det at tiden går jo. Vi har noen minutter igjen også, det er ikke det. Men vi skulle jo brukt enda mer tid på å snakke om sånn, hva er det som skjer i oss, da? Og hva som skjer i den enkelte i møte med disse sakene, som også er individuelt. Og det er en rekke ting som har betydning for de reaksjonene den får. Så det her, men det tror jeg vi må bare spare til et neste eller et annet fredagsfokus, for da åpner vi et nytt kapitel, alt jeg på å si. Det som jeg har lyst til å si nå at vi tre, I hvert fall, vi kommer til å treffes igjen fysisk, vi. Og jeg håper at vi treffer fysisk mange av de som ser på oss nå, fordi at 23. til 25. mai, da det jo nasjonal konferanse om bekymringsfull og skadelig seksuell atferd I Bergen. Og der, Kjersti, der har du en viktig rolle, vet jeg.
Ja, gleder jeg meg veldig til. Jeg har jo fått det ærefulle oppdraget omtrent åpne konferansen, så jeg.
Ja, har du det?
Nei, men det første innlegg.
Ja, det kan du se. Ja, så du får slått an tonen, rett og slett, du. Ja. Legge normen for... ja. Vi skal jo ikke foregripe for mye om det, men sånn, det var litt kort. Hva tenker du innholdet skal være I ditt innlegg, da?
Nei, jeg tenker jo dette her med forebygging jo kanskje noe av det jeg brenner mest for. Forebygging av seksuelle krenkelser og dette vi har snakket om I dag. Og hvordan kan vi få det til?
Ja.
Mm. Det har jeg lyst til å snakke om.
Det har vi lyst til. Jeg vil gjerne si det. Altså, vi gleder oss veldig til å høre det, Kjersti. Og jeg vet at vi to, Steinar, vi gleder oss til disse dagene. Der plass. Det bare å melde seg på. Og så det vel gjerne å si også det at du, Kjersti, som når du vi har fått vite litt om hvem du nå, og ditt arbeid, sant, I forhold til skoler. Men det jo viktig å si også at denne konferansen jo lagt opp til at den skal kunne være nyttig for alle. Man trenger ikke være spesialist på dette temaet for å få utbytte av denne konferansen. Og vi skal stifte bekjennskap med flere navn. Så ja, vi gleder oss til det.
Mm. Ja. Det kommer faktisk, I tillegg til Kjersti, så det jo tre internasjonale størrelser som kommer også. Så det blir rett og slett noen fine dager.
Ja.
Ja. Mm. Ja. Men se på blokka mi som har vært innom alt nå. Og da måtte vi huske på, Mette, at vi skal introdusere Kjersti som doktor.
Ja. På konferansen.
Ja, vi kunne ikke det I dag, vet jeg. Men vi kan det på konferansen. Så det litt artig.
Doktor I bekymringsfull og skadelig seksuell adferd.
Ja.
Doktor. Bra, det høres ut.
Ja. SSA-doktor, ja. Mm. Ja, nei, men stilig. Og fordi at du skal nemlig disputere I tiden nå mellom I dag og
konferansen. Ja, 10. mai.
Ja. Ja. Mm. Og du sa noe også at denne disputasen, den skal gå live. Nei, den kan man følge online, var det ikke så?
Ja, den strømmes også, ja.
Den strømmes. Hvor får vi vite hvor vi kan gå for å få med oss den da, Kjersti?
Den kommer til å ligge ute på USN sine hjemmesider, altså Universitetet I Sørøst-Norge.
Da vet vi det.
Ja. Ja, så takk for den.
Ja. Stilig. Mm. Ja, men det gleder vi oss til. Det gleder vi oss til.
Takk for det.
Ja.
Og jeg gleder meg veldig til Bergen. Det tror jeg blir en kjempeflott konferanse og enig med Mette at det jo noe med det der med at alle får en forståelse på tvers av tjenester jo kjempeviktig
Og jeg tenker at sånn, I forhold til tema nå I dag sånn, i møte med ungdom som krenker andre seksuelt så jo titlen på den konferansen at våre barn for det er jo det 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 barn, og så de våre, og alle skal både ivaretas og få den oppfølgingen de trenger.
Mm.
Så sånn er det.
Ja.
Så vi må møte møte disse barn og ungdommene med et åpent og undrende sinn, med raushet og varme, og et ønske om å både hjelpe til å stoppe med det som ikke er bra, men også hjelpe til å ha det bra.
Så sånn er det. Da tror jeg dere at vi har kommet til veis ende. Så nå gjenstår det å si god helg når den tid kommer. Ja. Så snakkes vi. Ja. Takk for praten. Ha det bra. Ha det.